โอ้ถึงเวลาแล้วนะครับอยากจะเริ่มต้นศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับวิชาหลักนะครับคือ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดก็เป็นเรื่องหนึ่งของการแนะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับ40สิ่งนี้ผมได้สอนแล้วถึงประการที่3ที่พูดถึงว่าผู้เชื่อได้ถูกถ่ายออกมาจากตลาดทาสแห่งบาปซึ่งวันนี้ก็ยังจะมีอีกหลักการอีกนิดนึงนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วจากนั้นก็ต่อกับประการที่4ประการที่5ที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดนะครับก่อนที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาสักครู่นึงนะครับในการที่จะสำรวจจิตใจแล้วก็ถ้ามีบาปที่ได้กระทำต่อพระเจ้าที่ยังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับก็อยากให้เราทำตอนนี้นะครับตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการก้มศีรษะแล้วกล่าวถึงบาปของเราต่อพระเจ้าในตอนนี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาถึงพระคำของพระเจ้าขอบคุณสำหรับการทรงนำที่ได้มาจากพระวิญญาณโดยที่พระองค์จะทรงนำความคิดของเราและในเมื่อเราเชื่อในข้อมูลนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลฝ่ายวิญญาณที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตคริสเตียนของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นทาสในตลาดทาสแห่งบาปใกล้จะจบแล้วนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็มีเยอะมากแต่ผมก็อยากจะให้เรื่องเกี่ยวกับ40สิ่งนี้ที่พระเจ้าทรงประทานให้ก็อยากให้ดำเนินต่อไปนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วครับผมจบไปที่ประธรรมโคโลสีบทที่3ก็อยากจะทบทวนอีกนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นเราจะได้เห็นถึงท่าทีหรือว่าความคิดที่คริสเตียนควรที่จะมีต่อพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นทาสต่อพระเยซูคริสต์ก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็เป็นทาสในตลาดทาสแห่งบาปซึ่งผมก็ได้อธิบายแล้วว่าในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาหลงโทษสำหรับบาปของเราทุกประการนะครับก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงจ่ายค่าไถ่ให้เราด้วยพระโลหิตของพระองค์คือการตายที่ไม้กางเขนของพระองค์นั้นประตูในตลาดทาสนั้นก็เปิดออกใครที่เชื่อในเรื่องนี้เรื่องพระคติคุณก็สามารถเดินออกมาจากตลาดทาสได้ง่ายๆด้วยความเชื่อเราก็สามารถออกมาจากตลาดทาสแห่งบาปเข้าถึงชีวิตอิสระในพระเยซูคริสต์แต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ได้เป็นทาสของพระเยซูคริสต์ภาษากรีกก็ใช้คำว่าดูลอสนะครับแปลว่าทาสหรือว่าแปลว่าผู้รับใช้ก็ได้นะครับแต่ในเมื่อพระเยซูซื้อเราด้วยชีวิตของพระองค์เองพระโลหิตของพระองค์เองและในเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงประทานทุกอย่างเพื่อเราได้มีชีวิตอยู่แม้แต่ลมหายใจของเราในแต่ละวันยังไงเราก็เป็นของพระเยซูคริสต์นะครับความคิดของเราในเมื่อเราได้รับพระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจความคิดของเราก็เป็นของพระเยซูคริสต์ด้วยซึ่งถ้าเราคิดตามพระเยซูคริสต์ก็เป็นการที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับถ้าเราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราเลือกที่จะทำบาปกลับไปทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปทางด้านความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำก็เท่ากับว่าเรากลับมาเป็นทาสในตลาดทาสแห่งบาปเหมือนกับประตูนั้นก็เปิดทั้งสองด้านนะครับเราก็เดินออกได้แต่คนที่อยากจะกลับเข้ามาในตลาดทาสนั้นก็เดินกลับเข้าไปได้แค่ทำบาปก็เข้าไปมันกลับอยู่ในตลาดทาสนั้นแล้วก็จะอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเราได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะในเมื่อเราสารภาพบาปต่อพระเจ้านั้นเราก็จะกลายเป็นอิสระจากบาปอีกครั้งหนึ่ง ก็เหมือนกับเราก็เดินออกมาจากตลาดธาตุอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่อาจารย์เปาโลได้ใช้นะครับตั้งแต่โรมบทที่4ข้อ5ข้อ6นะครับมันกับว่าทำไมคุณอยากจะกลับไปในตลาดธาตุนั้นพระเยซูก็ได้ซื้อพวกคุณไว้ด้วยเลือดของพระองค์แล้วแต่บางคนก็แบบเข้าออกมันกับมีเจ้าสองนายที่พระเยซูได้เตือนเราว่าเราก็รับใช้เจ้าสองนายไม่ได้ใช้คำว่ามามอนนะครับมามอนนะครับเป็นเทพเจ้าในสมัยนั้นเป็นตัวอย่างของคนที่ดำเนินชีวิตตามไฟเนื้อหนังกิเลสตัณหาเรื่องเงินพวกเทพเจ้าองค์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องเงินเรื่องความเจริญทางด้านเศรษฐกิจคนที่ไม่มีความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือว่าไม่พึ่งพระเจ้าในการเลี้ยงดูในชีวิตของเขาบางครั้งก็แสวงหาเงินอยากจะเก็บกลัวว่าผู้นี้จะไม่มีใช้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของบาปที่ทำให้เรากลับเข้าไปในตลาดธาตุแห่งบาปนะครับในโคโลสีบทที่3ข้อ21นะครับตั้งแต่ข้อที่18นะครับถึงข้อที่24เราก็ได้เห็นอาจจะเรียกว่าเป็นกฎของครอบครัวคริสเตียนซึ่งผมก็จะอ่านอีกรอบนึงนะครับเป็นการทบทวนแล้วก็อาจารย์เปาโลก็ผูกเรื่องนี้ไว้กับการที่เราเป็นดูลอสเป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสต่อพระเยซูคริสต์นะครับคร่าวๆนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ18นะครับพูดถึงว่าฝ่ายภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามีนะครับซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้ามีคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าในพระคริสต์อันนี้เล็งถึงคู่สมรสที่อยู่ในพระคริสต์และก็เป็นนามพระทัยของพระเยซูคริสต์ที่ฝ่ายภรรยาต้องเชื่อฟังสามีนะครับข้อที่19ครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางนะครับมันจะมีข้อนึงนะครับในเอเฟซัสบทที่5นะครับประมาณข้อที่22 23ฝ่ายสามีนะครับทางสามีก็ได้รับคำสั่งจงรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้รักคริสตจักรและตายเพื่อคริสตจักรของพระองค์นั้นนี่เป็นความรักที่สูงที่สุดอยู่แล้วนะครับที่จะมีคนยอมตายเพื่อคนอื่นพระเยซูก็ยอมตายเพื่อเราได้ส่งสำแดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราไม่ใช่ด้วยแค่คำพูดนะครับแต่ด้วยการกระทำและฝ่ายสามีก็ต้องพัฒนาความรักที่ไม่ว่าภรรยาจะแย่แค่ไหนจะทำสามีผิดหวังแค่ไหนแต่ฝ่ายสามีก็ต้องรักเหมือนกับว่าถ้าเราต้องตายเพื่อภรรยาก็จะยอมเหมือนที่พระเยซูคริสต์ก็ยอมสิ้นพระชนเพื่อเราที่หมายการเขตนั้นนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ20นะครับอันนี้พูดถึงเด็กๆนะครับที่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับฝ่ายบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนทุกอย่างเพราะการนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแค่เด็กๆก็เชื่อฟังพ่อแม่ก็เป็นการรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วพ่อแม่สอนลูกว่าต้องการสติปัญญาจากพระคัมภีร์มากต้องมีความกล้าหาญบางทีเด็กๆก็จะบอกว่าอยากทำอย่างนี้อย่างนั้นแต่พ่อแม่ก็ต้องกล้าที่จะพูดแล้วลูกอาจจะเถียงบอกว่าแต่เพื่อนแล้วก็ทำได้ก็เราต้องเอาพระคัมภีร์เป็นหลักมันก็ยากมากนะพระเจ้าก็ต้องประทานสติปัญญาให้กับเราเราก็ความกล้าหาญด้วยนะครับข้อที่21นะครับไฟบีดาก็อย่ายั่วยั่วใช่ไหมครับยั่วอย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจเพราะเด็กๆ ก็ชอบเป็นอิสระอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเล็กถึงโตนะครับยิ่งเป็นวัยรุ่นก็ยิ่งยากถ้าไม่สามารถควบคุมลูกของเราตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กนะครับพอโตเป็นวัยรุ่นโอ้ไม่ต้องหวังนะครับแต่ถ้าเราได้สอนพระคำของพระเจ้าตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเขาจะรู้ว่าเขาต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่เพราะพ่อแม่บอกเท่านั้นแต่เพราะพระเจ้าบอกนะครับแต่พ่อแม่ก็ต้องมีอย่างที่ว่าต้องมีสติปัญญาต้องมีความถ่อมใจบางทีก็เกิดการทะเลาะ กันระหว่างบุตรกับฝ่ายบิดามารดานะครับแล้วก็ แทนที่จะเป็น encouragement นะครับก็เป็น discourage ที่นี่นะครับภาษาอังกฤษ discourage แปลจากภาษากรีก athumeo ก็แปลว่าแบบอารมณ์เสียประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตรงข้ามนะครับ encourage คือหนุนใจเขาถ้าลูกอยากจะทะเลาะกับเราก็หนุนใจเขากลับให้มันเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ก็บอกว่าที่ลูกคิดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าลูกมีความคิดเซรีในการตัดสินใจก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ลูกพยายามคิดเป็นหรือว่าลูกทำด้วยอารมณ์ก็เดี๋ยวให้ลูกนะเราจะคุยเรื่องนี้เพื่อว่าในอนาคตลูกโตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจะได้ตัดสินใจถูกต้องไม่ใช่ด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยธรรมชาติบาปแต่ตามพระคำของพระเจ้าก็ต้องนุนใจเขาข้อที่22นะครับอันนี้โคโลสีบทที่3ข้อ22ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้อหนังเพราะว่าพระเยซูก็เป็นนายของเราฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วร่างกายของเราก็เป็นของพระคริสต์แต่ในเมื่อสมัยนั้นก็เป็นทาสต่อคนอื่นเขาบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ต้องทำฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังประมาณว่าเชื่อฟังเจ้านายสมัยนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อฟังเจ้านายที่บริษัทที่เราทำงานองค์กรที่เราทำงานเชื่อฟังทุกอย่างไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนประจบสอพลอหรอที่คงจะหมายถึงว่าก็พูดอย่างนึงหรือว่าแกล้งทำอย่างนึงเวลาเจ้านายอยู่สมัยนี้นะคงจะยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบติดกล่องวงจรปิดเบี้ยวก็ยากครับนะแล้วก็สมัยนี้ก็ชอบมีนโยบายของบริษัทบอกว่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไลน์อะไรแบบนี้ก็ต้องใช้ของบริษัทแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องทำด้วยความสัตย์ซื่ออยู่แล้วถ้าเรากลัวสมมติเรากลัวหัวหน้ากลัวเจ้านายจะได้เห็นนั่นแสดงว่าเราทำผิดความผิดนั้นกำลังฟ้องตัวเราว่าเราทำบาปนะครับจริงๆแล้วเราต้องทำงานได้โดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจอะไรเพราะว่าเราทำด้วยความสัตย์ซื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเรากลัวเนาะกลัวว่าเจ้านายจะจับเราแสดงว่าคุณแรกสารภาพบาปสองอาจจะต้องคำนวณต้องคิดว่าทำไมเรากลัวทำไมเราทำผิดแบบนี้แล้วก็ขอพระเจ้าให้เรามีความถ่อมใจในการที่จะเปลี่ยนให้เป็นลูกจ้างที่สัตย์ซื่อต่อองค์กรนะครับข้อ4บทที่3ข้อ23ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจอาทิตย์ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจบที่ข้อนี้นะครับข้อนี้มันก็น่าสนใจมันจะมีคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเพื่อได้เห็นภาพที่อาจารย์เปาโลพูดนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเขาเขียนคำนี้ว่า and whatever you do do it heartily heart แปลว่าใจ heartily คือแบบด้วยความเต็มใจ as to the Lord and not to men ที่เขาแปลว่าทำด้วยความเต็มใจที่ผมเคยสอนนะว่าในใจของเราหรือในจิตใจของเราจริงๆแล้วพระเจ้าก็สองแยกมีสองส่วนนะครับมีจิตแล้วก็มีใจพระคัมภีร์ก็แยกและนอกจากจิตใจก็มีวิญญาณด้วยก็แยกนะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนอย่างในฮีบรูบทที่4ข้อ12พูดถึงการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกจิตใจและวิญญาณของเราและด้วยคำศัพท์ที่เราได้เรียนมานะครับเราเห็นว่าก็มีจิตใจอันนี้ทุกคนก็มีจิตใจตั้งแต่แรกเกิดนะครับและจิตใจนั้นตามพระคัมภีร์นะครับสามารถแยกเป็นจิตแล้วก็ใจภาษาไทยก็ชัดเจนนะครับจิตแล้วก็ใจก็ผสมกันก็เป็นจิตใจที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่าโซลทุกคนก็มีโซลนะครับตั้งแต่เกิดมาพระเจ้าทรงประทานโซลให้กับเราทุกคนแล้วก็เมื่อเราตายนะครับโซลจิตใจนี้ก็ต้องไปจากร่างกายของเราถ้าเป็นผู้เชื่อก็ไปอยู่กับพระเจ้าคนที่มีเชื่อก็ต้องไปในแดนทรมานรอวันพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวที่จะมาในอนาคตนะครับส่วนวิญญาณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นหนึ่งในสี่สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับแต่เราได้เห็นจากพระคัมภีร์นะครับในเมื่อเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเราได้เข้าใจข้อมูลนั้นด้วยจิต ภาษากรีกก็ใช้คำว่านูสคำนวณแล้วแต่ถ้าเราเชื่อแล้วข้อมูลนั้นก็เข้ามาถึงใจของเราที่ผมเคยสอนเรื่อง operation Z การปฏิบัติการ Z นะครับก็จะมีรูปภาพที่มีข้อพระคัมภีร์ต่างๆให้เราได้เข้าใจว่าที่เรานั่งอยู่ในห้องเรียนเราก็นั่งฟังแล้วทางจิตของเราทาง mind เราก็ต้องคิดมันกับเราสามารถจับข้อมูลนั้นได้เรารู้จักภาษาผมก็พยายามสอนเท่าที่ผมจะทำได้เพื่อให้พวกคนได้เข้าใจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำพันธกิจของพระองค์ให้เราสามารถเข้าใจในข้อมูลนั้นได้จากนั้นพอเราเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนได้สอนไม่ว่าจากผมจากอาจารย์ที่สอนอ่านหนังสืออ่านพระคัมภีร์ในเมื่อเราสามารถเข้าใจแล้วเราก็ต้องเชื่อถ้าเราเชื่อในข้อมูลนั้นตอนนี้มันก็จะเข้าถึงใจของเราแล้วพร้อมที่จะรับการนำมาใช้ในชีวิตคริสเตียนแต่ถ้าเราไม่เชื่อข้อมูลนั้นอย่างบางทีผมก็อาจจะสอนอะไรบางอย่างอาจารย์ก็อาจจะสอนอะไรที่คุณไม่เชื่อแต่อย่าเพิ่งทิ้งไปนะก็มันก็ยังไงมันก็จะอยู่ในจิตใจของเราบางทีเราไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่เข้าใจหรือเราเคยรับข้อมูลผิดพลาดไปก่อนหน้านี้แต่ถ้ามาจากพระคัมภีร์ยังไงมันคงจะเป็นความจริงที่เราควรเชื่อบางคนไม่อยากจะเชื่ออย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงเอเฟซัสบทที่5ข้อ22เราอ่านจากโคลอสีบทที่3ไฟภรรยาจงเชื่อฟังสามีผู้หญิงบางคนโอ้ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อข้อนี้และพอบอกสามีว่าต้องรักภรรยาถึงตายโอ้โหฉันเกลียดเขาขนาดนี้แล้วเราจะรักเขาขนาดนั้นได้เหรอไม่เชื่อใครเขียนข้อนี้ในพระคัมภีร์วะไม่ใช่พระเจ้าแน่ไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้ามันอยู่ในพระคัมภีร์เราต้องเชื่อการทำหรือไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามีหลายครั้งหลายอย่างที่พระคัมภีร์บอกเราต้องเปลี่ยนต้องอย่างนี้อย่างนั้นเราอาจจะคิดว่าตอนนี้เราทำไม่ได้บาปที่พระเจ้าอยากให้เราเลิกเราก็เลิกไม่ได้พยายามเลิกมาแล้วเราชอบทำบาปนั้นหรือว่าความคิดที่พระเจ้าอยากให้เราคิดเราคิดไม่ถึงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเชื่อยังไงก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็พอเราได้เรียนพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์กับชีวิตไฟวิญญาณมากยิ่งขึ้นข้อมูลนั้นที่เราเคยทิ้งไปหรือว่าเคยไม่เชื่อหรือเคยไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วเชื่อแล้วสามารถนำมาใช้ได้แล้วทุกอย่างนี้นะครับต้องมาจากกระบวนการที่มาจากโซลจากจิตใจของเรานะครับที่มีคำที่นี่ซูเคสนะครับแล้วว่าจิตใจที่เขาอ่านว่าโซแปลว่าโซในภาษาอังกฤษที่เราเห็นที่นี่นะครับดังนั้นก็อยากให้เราปรับนิดนึงนะครับในข้อนี้ที่บอกว่าเราท่านจะทำสิ่งใดก็ตามจงกระทำจากโซเอ็กซูเคสแปลว่าออกมาจากจิตใจนะครับเพราะว่าจิตใจก็เป็นส่วนทั้งหมดนี้ที่เราได้เรียนและที่เราได้ประยุกต์และในเมื่อเราต้องประยุกต์นำมาใช้ด้วยเราก็ต้องใช้ความคิดของเราในการที่จะแก้ปัญหาตามพระคำของพระเจ้านะครับก็บางคนก็บอกว่าฉันเต็มใจทำอยากจะทำก็ด้วยความเต็มใจและบางคนก็ทำด้วยความเต็มใจจริงแต่ว่าแรงจูงใจผิดอย่างเตือนตีห้าแล้วก็จะได้เห็นพระออกมาตักบาตรมีคนออกมาอะไรนะตักบาตรให้พระ
ใส่บาตร
พวกเขาทำด้วยความเต็มใจมีความจริงใจมากออกมาทุกเช้าตีสี่ตีห้าบางคนที่นี่อาจจะเคยทำแบบนั้นก่อนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้ผมนึกถึงข้อนั้นที่บอกว่าบรรดาผู้ที่แบกภาระหนักและเหน็ดเหนื่อยพวกเขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่เขาก็ทำด้วยความเต็มใจแต่แรงจูงใจในการที่ทำก็กลัวไม่ได้รับบุญกลัวว่าต้องรับบาปกรรมของพวกเขาแต่ใส่บาตรก็มันจะทำให้มันเบาลงนี่คือแรงจูงใจของเขาหรือบางคนก็มาโบสถ์เพราะว่า ขอบคุณที่เราไม่ต้องทำแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เตือนตอน8โมงก็ได้ใช่ไหมยังก็มาบวชทันนะครับแต่ว่าเราทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคือเรารักพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำจากจิตใจของเราก็ต้องทำด้วยแรงจูงใจที่ถูกด้วยนะครับโอเคอันนั้นคือคอลอสีบทที่3ข้อ23อีกรอบนึงนะครับไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามให้ออกมาจากจิตใจนะโดยใช้จิตใจในการคิดในการทำข้อมูลที่เราสะสมมาแรงจูงใจหลักการที่ได้มาจากพระคัมภีร์ก็ทำตามนั้นนะครับเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์นะก็บางคนก็คิดว่าอ๋อมีคนมองเราก็ทำเราไม่ต้องคิดถึงคนปกติแล้วนะพระคัมภีร์ก็สอนให้เราต้องแคร์คนอยู่แล้วแต่คำว่าแคร์นะเนี่ยบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะครับเราแคร์มากเกินไปแล้วแคร์ด้วยวิธีการที่ผิดก็ทำให้เรามองที่คนเราเกรงใจแล้วก็แคร์ว่าเขาคิดยังไงไม่ต้องสอนนะผมก็บอกว่าไม่ต้องสอนถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องประนีประนอมเพราะมีคนมองเราที่เราได้เห็นวีรบุรุษในพระคัมภีร์คนที่ยิ่งใหญ่เขาไม่สอนว่าคนอื่นจะคิดอะไรเขาก็ทำจริงๆแล้วยิ่งอยู่ในแผนการของพระเจ้ายิ่งเราต้องต่อสู้กับคนที่ไม่ชอบในสิ่งที่เราทำก็ไม่ต้องสอนก็ทำตามที่พระเจ้าปูทางของเราไว้นะครับตอนนี้มาถึงข้อที่24นะครับรู้สึกว่าเป็นข้อสุดท้ายในบทที่3นี้นะครับด้วยรู้แล้วว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามรดกนี้นะครับผมเขียนที่นี่ครับเป็นพระพรเอสโกรนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นพระพรเอสโกรคือพระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราตั้งแต่อดีตกาลพระพรที่อยู่ในพระคิดเป็นมรดกหรือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าแบ่งให้เราในพระองค์ตั้งแต่อดีตกาลซึ่งเราเคยดูจากเอเฟซัสบทที่1อยู่แล้วนะครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรให้เราที่อยู่บนสวรรคสถานตั้งแต่พันล้านปีที่แล้วเพียงแต่ว่ารอถึงเวลาที่เราได้โตขึ้นพอที่จะได้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราพัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรจากพระเจ้าพัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรหลายคนก็อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเราขอพระเจ้าอวยพรเขาขอพระเจ้าอวยพรคุณเราไม่สามารถบังคับให้พระเจ้าอวยพรเราหรือว่าคนอื่นได้นะครับพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราทุกคนอยู่แล้วเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าไม่ต้องไปขอไม่ต้องขอพระเจ้าอวยพรเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะทำอยู่แล้วเพราะการที่พระเจ้าอวยพรเราพระเจ้ากำลังจะสําแดงความรักที่พระองค์มีต่อเราและพระองค์กำลังจะได้รับเกียรติจากสิ่งนั้นนี่แหละที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายิ่งพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ด้วยความสูงด้วยความอดทนใจความอดกลั้นความรักความถ่อมใจที่เป็นผลจากพระวิญญาณนะครับนี่ก็เป็นการอวยพรเราการที่มีสติปัญญาการที่เราไม่มีความกลัวนะครับเมื่อวานก็คุยกับคนเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนอะไรแบบนั้นก็เห็นว่าเขากลัวอันนี้ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่แมสตลอดเขากลัวเขาไม่มั่นใจในสิ่งที่เขาทำอยู่แต่เราไม่ต้องกลัวใช่เราต้องเก็บข้อมูลเท่าที่เราทำได้เพื่อทำการตัดสินใจให้ถูกต้องอยู่ปลอดภัยที่สุดตามความคิดตามความรู้อันจำกัดของมนุษย์นะครับแต่นอกจากนั้นเราก็มีความรู้อันไม่จำกัดของพระเจ้าที่บอกเราว่าไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะทรงเทคแคร์เราพระเจ้าจะดูแลเราทุกเรื่องนะครับแล้วก็พระเจ้าทรงเตรียมพระพรเอสโครให้เราไว้ให้เราตั้งแต่อดีตกาลนะครับอันนี้เป็นมรดกที่พระเจ้าทรงเตรียมไ มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านปรนิบัติพระคิดเจ้าอยู่ปรนิบัติที่นี้นะครับจากรากศัพท์ดูลอสนะครับดูลอสที่แปลว่าทาสหรือว่าผู้รับใช้ในภาษากรีกนะครับก็จะมีคำว่าดูเลเต้นะครับใช้คำว่าทาสแต่เป็นคำกริยาจงรับใช้พระคิดนะครับแต่เหมือนกับปรนิบัติพระองค์ในท่าทีว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับในฉบับแปลบางฉบับนะครับเขาบอกว่าเพราะพวกท่านปรนิบัติพระคิดอยู่แต่ถ้าเราดูอีกมุมมองนึงในการแปลจากไวยากรณ์กรีกนะครับก็จะบอกว่าจงรับใช้พระคิดเถิดประมาณนี้เป็นคำสั่งนะเดี๋ยวผมต้องอธิบายที่หลังนะครับคือคริสเตียนบางคนก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าที่นี่ไม่ได้หมายถึงว่ารับใช้พระเจ้าเป็นตำแหน่งในคริสตจักรอันนี้หมายถึงว่าการที่คริสเตียนทุกคนแม้แต่เด็กเล็กหรือว่าคนที่มีอายุมากที่สุดก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วหรืออาจจะควรเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนก็เป็นคริสเตียนแต่ก็ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าเนาะเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วโอเคก็จะให้ตัวอย่างนะครับจากการที่จะเป็นผู้ที่ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าจากคำว่าที่บอกว่าถ้าจงเชื่อฟังหรือว่าจงจำนนต่อเจ้านายของตนนะครับถ้าพูดถึงในฐานะคนที่เป็นเสียปีบาลเป็นผู้สอนพระคัมภีร์นะครับหน้าที่คือต้องรับใช้พระเจ้าจะใช้คำที่นี่นะครับ diligent pastor diligent แปลว่าอุตส่าห์เรียนนะครับอันนี้สำหรับคนที่ได้รับคำสั่งจากอาจารย์เปาโลนะครับจากพระเจ้านะครับจากพระเจ้านะอาจารย์เปาโลเขียน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15นะครับจงอุตส่าห์สำแดงตอนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายจริงๆแล้วข้อนี้ให้กับคริสเตียนทุกคนก็ได้แต่อาจารย์เปาโลกำลังเขียนหาทิโมธีอาจารย์ทิโมธีนั้นที่อาจารย์เปาโลก็แต่งตั้งเป็นสบอที่คริสตจักรเอฟซัสเข้าใจว่าที่เอฟซัสแล้วจากนั้นทิโมธีก็คงจะช่วยในคริสตจักรอื่นนะครับแต่ก็เป็นคำสั่งที่อาจารย์เปาโลก็ให้ทิโมธีจงอุตส่าห์สำแดงผ่านการศึกษาพระคำของพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องในการสั่งสอนถ้าเสียพิบาลสอนผิดพลาดนะครับคนอื่นที่เป็นลูกแกะของเขายังไงก็ต้องผิดพลาดไปสำคัญมากนะครับที่เสียพิบาลใช้เวลาสำแดงตอนว่าสามารถใช้พระวจนะอย่างถูกต้องต้องรับการสนับสนุนจากสมาชิกอย่างเต็มที่ในเรื่องแบบนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ว่าเนาะถึงแม้ว่าอาจจะสามารถก็มีสมาชิกดีในคริสตจักรสามารถกินข้าวทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีความสามารถคีร้องเพลงอะไรแบบนี้แต่ถ้าเสียพิบาลไม่มีเวลาในการศึกษาพระคำนะครับมันก็จะยากสำหรับทุกคนที่จะโตขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับก็นึกถึงอาจารย์ผมเองนะครับชื่อว่า R.B. Thiem Jr. นะครับแล้วก็มีคนนึง Joe Griffinที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ RBT นะครับเวลาของเขาว่าแบ่งเป็น2อย่างหนึ่งคือเรียนที่บ้าน2คือไปโบสถ์แล้วก็สอนตอนที่อาจารย์ยังนุ่มอยู่อาทิตย์ละ5วัน6วันอย่างนั้นนะครับก็มีเวลาให้กับครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เวลาของเขาคือเรียนแล้วก็สอนนี่เป็นชีวิตของเขาแล้วส่วนโจกริฟฟินนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเขาก็อยู่ในห้องใต้ดินเขาใช้คำว่าเข้าถ้ำตอนเช้าแต่ก็ไม่ใช่เป็นถ้ำนะครับเขาก็จัดไว้เป็นออฟฟิศแล้วก็แน่นอนก็ต้องพักผ่อนต้องดูแลสุขภาพต้องออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวแน่นอนอยู่แล้วแต่อาชีพของเขาคือศึกษาพระคำแล้วจากนั้นก็มาที่โบสถ์แล้วก็มาสอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่มีความคิดแบบดูลอสแบบทาสนะครับแต่อย่างที่ว่านะเสียพิบาลผู้สอนก็ต้องรับการสนับสนุนจากสมาชิกด้วยนะครับเพื่อเขาจะได้มีเวลาทำแบบนี้นอกจากนั้นนะครับนักธุรกิจนะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นท่าต่อพระเยซูคริสต์รับใช้พระเจ้าทุกคน แขกที่เขาได้เจอนะครับก็เป็นโอกาสของเขาแต่เขาก็ต้องพอใจกับธุรกิจที่เขาทำอยู่รอให้พระเจ้าเปิดโอกาสก็มันนักประกาศทั่วไปรอให้พระเจ้าเปิดโอกาสก็ไม่ต้องดันอะไรมากใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจนะครับก็ต้องโปรโมทธุรกิจของเราแต่ในทางที่ถูกต้องด้วยไม่ต้องเบี้ยวไม่ต้องขี้โกงอะไรแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่านักธุรกิจก็อยากจะขยายธุรกิจของเขาแต่ต้องทำด้วยความสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าก็จะนำคนมาถึงคุณหรือว่าพระเจ้าจะให้สติปัญญาในการทำโปรโมชั่นอะไรแบบนี้แล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะครับที่เขียนไว้นะครับก็เป็นข้าราชการนะครับ government officialsซึ่งมันอาจจะง่ายมากสำหรับข้าราชการที่จะใช้ตำแหน่งของเขาอย่างผิดพลาดไปนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ใช้ตำแหน่งในการที่จะได้เงินอาจจะเรียกว่าเงินฟรีๆจริงๆแล้วในทุกประเทศนะครับควรที่จะมีคริสเตียนอยู่ในระบบราชการเพื่อเป็นมันกับเป็นเกลือแห่งโลกให้ระบบนั้นซึ่งปกติมีแนวโน้มที่จะเปื่อยเน่านะครับถ้ามีคริสเตียนที่สัตย์ซื่ออยู่ในระบบก็จะสามารถมีอิทธิพลได้และพระเจ้าจะใช้คนอย่างนั้นอย่างโยเซฟในสมัยฟาโรห์นะครับโยเซฟลูกของยาโคบนะครับต้องอยู่ที่อียิปต์นะครับถูกรับมาเป็นทาสไปที่อียิปต์ในที่สุดโยเซฟก็ถ่อมใจลงและพระเจ้าก็ยกเขาขึ้นโปรโมทเขาขึ้นถึงขนาดว่าเท่ากับเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์สมัยนั้นดาเนียลก็อีกคนหนึ่งนะครับมันกับได้รับตำแหน่งเกือบสูงสุดในแบบิโลนรองลงมาจากกษัตริย์นะครับแรกก็ภายใต้กษัตริย์ของแบบิโลนนั้นคือพวกคาลเดียแล้วจากนั้นในเมื่อพวกเพอร์เซียเข้ามาพระเจ้าก็ยังให้ดาเนียลก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงหลายปีนะครับถ้าเราถ่อมใจลองพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นมาไม่ว่าจะในเรื่องการสอนในการเป็นเสียภิบาลเป็นผู้สอนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานในองค์กรเป็นนักธุรกิจอยู่ในระบบราชการหรือองค์กรใดๆก็แล้วแต่แม้แต่คนที่กำลังจะแสวงหาคู่สมรสในชีวิตแสวงหาเพื่อนอยากมีลูกมีหลานถ้าเราถ่อมใจลองพระเจ้าก็จะให้เรามีความสามารถในการที่จะรับพระพรมากยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นและพระเจ้าก็พร้อมที่จะเทพระพรให้เราในเรื่องนั้นถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างเป็นทาสต่อพระเยซูคริสต์นะครับโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานหลักคำสอนพระคัมภีร์ให้เราและด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถเข้าใจถึงแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราที่พระเจ้าจะใช้เราเป็นผู้ปรนนิบัติผู้รับใช้หรือว่าเป็นทาสของพระองค์ที่สัตย์ซื่อโดยที่ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่สัตย์ซื่อและที่น่ารักที่สุดของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในชีวิตของเราและอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน